Que tal? Moi boa tarde. Coa auga o pescozo en moitos puntos de Galicia, as chuvias destas últimas horas deixaron casas inundadas xunto ao río Belelle, en Neda. Caeu un muro e na casa de Jorge, por exemplo, nese concello de Neda, na comarca de Ferrolterra, a auga acumulou ata metro e medio de altura.
Foi como un tsunami de repente. Empezou a subir a auga, 10, 15, 20, cando nos demos cuenta tiñamos a metro e medio. Levoume todo, platos, tenedores, vasos, quedeime todo o tempo, todo o que habíamos traballado mal a miña muller, quedámonos sin nada. É dicir, non teño nin esa carteira, esta carteira me levou.
En Betanzos, o concello pide precaución polo nivel dos ríos Mendo e Mandeo. E en Fene tamén, inundacións de baixos. Natalia vive no núcleo urbano de Perlío. Hoxe tocou achicar os garaxes dos coches.
5 centímetros ou 10 de agua, ya sacaron todos os coches para fuera. Y los trasteros aún no los fuimos a mirar. Nosotros porque ya no tenemos nada de valor. No sé ni cómo funciona el ascensor, que yo, bueno, ya nadie sube y baja por él, porque cuando sube el ascensor, oyes cómo está encharcado. Un horror, ayer fue un horror.
Muchísima lluvia en las últimas horas. En principio parece que mellora a situación. Cruzamos os dedos. En Santiago, a incidencia máis grande, a caída dun árbol nunha vía pública. Imos ata a zona do barrio de San Lourenzo, en Santiago. Patricia Iglesias, boa tarde.
¿Qué tal, Alberto? Muy boa tarde. Pois sí, estamos aquí a carón do río Sarela, que é un dos que rodea a cidade de Compostela, e baixa, como decías, cheo nestes momentos, logo de horas prácticamente sen parar de chover sobre a capital de Galicia. Afortunadamente, polo momento, non hai noticia de incidencias graves nin de inundacións. Iso sí, preto na zona de San Lourenzo, como decías, a caída dunha árbore mantén cortada unha vía, a rúa do Bidueiro, que nestes momentos, bueno, pois está atravesada por esta árbore que caeu completamente sobre a calzada e pola que non se pode pasar neste momento. Recomendación é que nesa zona, pois que non se acheguen os coches, nin tampouco viandantes, Alberto.
Gracias, Patricia, en directo dende o barrio de San Lourenzo, en Santiago. Escoitas, Herrera, en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Imos precisamente co tempo.